يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alloh taolaning tavfiqi, rahmati, madadi bilan bizlar tarix al-mazahib darslarimizni, ya'ni mazhablar tarixi degan darsimizning 19-chisiga yetib keldik. Alhamdulillah. Zoom ahliga ham assalomu alaykum va rahmatulloh. Alloh taolo ilmlaringizni ziyoda qilsin. Uzoq yaqindan qatnashgan, qo'shilayotgan birodarlar, opa-singillardan Alloh taolo rozi bo'lsin, ilmlaringizni ziyoda qilsin u. Siz bizlardan ham va zurriyotlarimizdan ham shunaqa bir faqih olimlarni chiqarishga Alloh muvaffaq qilsin. Amin. Xo'p, bizlar bir necha dars imomlar haqida gapirib kelayotgan edik, alhamdulillah. Navbatdagi imom yo navbatdagi mazhab mumkin ko'pchilikka mashhur bo'lmasligi mumkin, ko'pchilik birinchi marta eshitayotgan bo'lishi mumkin, ba'zilar bilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni zohiriya mazhabi. Bu qanaqa mazhab bo'pti bu degan birodarlar bo'lishi mumkin ichimizda. Mazhab az-zohiriya, ya'ni zohiriylar mazhabi. Zohiriy degani arab tilida zohir, botin bor, zohir bor. Eshitganasizlar? Arab tilidan zohir so'zidan olingan zohiriya desa yuzakilik, zohirini olish faqat, yuzakilik ma'nosida. Ya'ni bir narsaning ya'ni mohiyatiga, asl ma'nosiga e'tibor bermayuncha faqat sirtiga, yuzaki shakliga qarash degani. Endi bu qanday keldi bu gap? Nima uchun zohiriya deb atashadi? Endi shuni biroz tarixiga qaraymiz u. Shu bilan inshaalloh mazhablar, ya'ni imomlar haqida to'xtalamiz u. Kelgusi darsimiz inshaalloh ixtiloflarning sabablari haqida gaplashamiz. Bizlar endi manbalarni o'rgandik-ku, qayerda ixtilof bo'lib kelib chiqishi mumkin. Kelgusi darslarimiz shu 4, 5 va undan ortiq mazhablarni ixtiloflarini kelib chiqishi va usullariga biroz kirishamiz inshaalloh. Bu dastlab faqih Davud ibn Ali Zohiriy tomonidan shakllantirilgan mazhab. Davud ibn Ali milodiy 815 yilda Kufada tavallud topganlar va 883 milodiyda, bu hijriyning 270 hijriyda vafot etganlar. Demak, Ahmad ibn Hanbal bilan zamondosh bo'lganlar. Ahmad ibn Hanbal bilan zamondosh bo'lganlar va Ahmad ibn Hanbal u kishining ustozi bo'lgan. Dastlab fiqh ilmlarini Imom Shofiyning hadis ilmlari halqalariga kelardilar, ya'ni o'rganardilar. Davud ibn Ali birinchi navbatda ilm olganlari Shofiy mazhabiga qiziqib Imom Shofiyning shogirdlaridan ilm olganlar. Keyinchalik Imom Ahmad ibn Hanbalning hadis ilmlari halqalariga kelardilar. Bir kuni Imom Ahmad ibn Hanbal, ya'ni o'sha shogirdlari Davud ibn Alining aqidasida, ya'ni savol javob tarzida o'tganda bildilarki, Davud ibn Ali Qur'onni muhdas derdi. Qur'on bu muhdas, ya'ni mavjud bo'lgan. Shundan so'ng Davud ibn Ali o'sha halaqadan chetlatildi. Imom Ahmad ibn Hanbal o'zlarining halaqalaridan chetlattirdilar. Shu aqida bor bo'lgani uchun. Undan so'ng u kishi chiqib ketib, mustaqil fikrlab, yo'llarini tanlab, Qur'on va sunnatning matniga, faqat zohiriga suyanish asosida mazhab shakllantirdilar. Shu sabab ham u kishining mazhabi keyinchalik zohiriy mazhabi. O'zlari esa Davud az-Zohiriy deb tanilganlar. Nima uchun endi Ahmad ibn Hanbal o'z halaqalaridan shogirdlarini chetlatdilar? Nima sababdan? Nima bo'lishi mumkin shuni? Agar chetlattirmaganlarida. Rahmat. Fitna. Fitnani qaytib qo'zg'ashi mumkin edi. Chunki u Davud ibn Alida fahm, farosat, ilm, zakovat juda baland edi. Shuning uchun alohida mazhab chiqargandi. Ya'ni fiqhlari bilan, fahmlari bilan xatarni oldini olish uchun Ahmad ibn Hanbal voz kechdilar. Fitnaga sabab bo'lishi mumkin. Bu agar ichiga kirsak agar ozgina filosofiyasi bor bu yerda. Men hozir buni bir misol bilan keltiraman, tarixda bir misol bo'lgan, shundan bilib olamiz. Imom Buxoriy rahimahulloh Eron yurtlariga kelganlarida, Fors, o'sha paytda Fors yurtlariga halaqalari boshida birinchi kunlarda odamlar juda kuzatib olgan, juda chiroyli bo'lgan, nima bo'lganu, endi yangi kelgan imomda kichkinagina bo'lgan. Sekinlik bilan kattarib, kattarib, kattarib o'sha diyorning eng mashhur olimining halaqalarini hamma shogirdlari Imom Buxoriyga kelgan. Bu ham bir g'ariza, bu ham fitna ahli ilmlar ichida har xilini Alloh taolo har xil fitna qiladi-da. Ahli ilmlarga ham shu fitna. U ahli ilm o'sha yurtida eng mashhur olimni halaqasida deyarli hech kim qolmagan. Hamma Imom Buxoriyga borgan. Endi hasadan, o'sha kishi hasadan Imom Buxoriyga bir fitna qilamiz, fitna qilaman deb o'zini shogirdini yuborib bir savol tayyorlab yuborgan. Shogird halaqada turibdi. Savol so'raydi darsni oxirida Imom Buxoriy. Minglab, minglab xalq ichida savolni qarang. Ya imam degan Imom Buxoriy, siz Qur'on lafzlarini va mushafda yozilgan Qur'onni maxluq deb bilasizmi yo bilmaysizmi degan. Qarang savolni. Bu philosophical savolda bu. Aslida Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi desangiz, hamma ijmo qilganki Qur'on maxluq emas. Lekin savol talaffuzda chiqadigan Qur'on, kitoblarda yoziladigan Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi? Agar maxluq emas desak agar ovoz bizning ovozimiz. Alhamdulillahi robbil alamin desak, kimning ovozi bu? Maxluqning ovozi. Yozsak harflar maxluq, maxluq bilan yozyapti. Qur'on, mushaf, harflar. Maxluq maxluq emas. Maxluq. Buni Imom Buxoriy bu savol fitnaligini bilib e'tibor qilmaganlar. Javob bermaganlar. Ikkinchi kuni kelib yana shu savolni bergan. Javob bermaganlar. Uchinchi kuni tushib yana savolni berganlarida keyin aytganlarki, "Men bu savolni nima uchun berayotganligingni bilaman" deganlar. Geni, olim, u kishi biladilar kim beryapti. Kim tomonidan, nima uchun, nima maqsadda? Hammasini biladilar. Fitna bo'lmasligi uchun sabr qildilar, qarasalar bo'lmayapti bu. Xalq ichida aytayapti. Keyin Qur'on degan Allohning kalomi maxluq emas. Lekin lafz, talaffuz, mushaf bu maxluq degan. Ana shu javob kerak edi va bu javobni minglab shogirdlar ichida aytishlari kerak edi uni plani bo'yicha. Shu gapni aytganlaridan so'ng o'sha minglab shogirdlar deb Imom Buxoriy Qur'onni maxluq dedilar deb tarqab chiqib ketganlar. Keyin o'sha shahardan badarg'a qilingan, deportatsiya qilingan. Ana shundan so'ng Buxoroga qaytib keldilar. Buxoroda ham fitna bo'ldi, keyin Samarqandga qaytib keldilar. Samarqandda ham fitna bo'lib, yo'lda o'sha Xartang degan qishloqda duo qildilar. Alloh taolo jonlarini oldi. Ana shu fitnani Imom Ahmad ibn Hanbal o'sha zamonda taqriban 70 yil oldin fitna juda qattiq bo'lgan zamonda talaffuzni ham Qur'on mana talaffuzni ham maxluq emas deganlar. Chunki xalq holi tayyor emas unaqa filosofiyaga. Mushafni ham maxluq emas deganlar. Lekin shogirdlari, ahli ilmlari biladilar bu maxluqligini. Xalqiga o'sha paytda kerak emas edi bu informatsiya. Davud ibn Ali ham shu masalada aytgan, ya'ni Qur'onni maxluqligini lafzan, mushafan degan. Lekin o'sha payt Imom Ahmad fitna ochilmasin uchun yo'q, sen maxluq deding deb chiqarib yuborgan. Boynagi Eronni imomi ham Ahmad ibn Hanbal muhaddislar imomi. Imom ahli sunna maxluq emas degan u Buxoriyni qara maxluq deyapti deb fitna chiqargan. O'sha zamonni fitnasi. Hozirgi zamonni fitnasiga o'xshaydi. O'sha fitna faqat ssenariy boshqacharoq. Style ssenariy boshqa. Ahli sunna doim dashnomda, badarg'ada, deportda qamalgan, o'ldirilgan, qirilgan xuddi shu tarix hozirgacha davom etib kelyapti va qiyomatgacha davom etib ketadi. Allohning sunnati bu. Lekin Davud az-Zohirining zamonlarida va u kishi hayotdan o'tganlarida ham bu mazhabga ergashuvchi ahli ilmlar yoki katta bir jamoat yo'q edi. Hatto biron bir xalifa tomonidan u kishining mazhablarini mazhab deb ham tan olinishmagan. Ya'ni mashhur bo'lib, mana to'r mazhabdek bo'lib ketmagan. O'zlarining zamonlarida gapiryapmiz. Jumladan u kishidan keyin kelgan va qiyosni inkor etgan olimlarni ham zohiriylar deb atashgan. Bularni nima uchun zohiriy deyishadi? Usullarida, manbalarida hamma muhaddis olimlar ham, mujtahid olimlar ham ijmo qilgan qiyosni inkor qilishadi. Zohiriylarda qiyos yo'q. Hozir ko'ramiz inshaalloh. Ushbu zohiriy mazhabini qayta tiriltirgan olim Ibn Hazm al-Andalusiy bo'ladilar. Taqriban 5-chi asrda Ibn Hazm, asl ismlari Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm Andalusiy. Hijriy yilning 384-chida, milodiyning 994-chida bo'ladi. Ana shu yilda Qurtubadagi boy oilada tavallud topganlar. Qurtuba qayerda bu? Cordoba, Ispaniya. Ilgarida Ispaniya islomiy imperiya bo'lgan. Taqriban 800 yil Ispaniya islomiy xilofat tomonidan boshqarilgan. Umaviylardan qochib ketganlar haqida aytsizmi gapirgan edik tarixda. Ana shu eng nima deydi gullash davrida Ispaniyada Ibn Hazm al-Andalusiy bu kishi Qurtubadagi eng boy oilada tavallud topganlar. Aql zakovatda benazir bo'lgani va nodir kutubxonasi bilan mashhur bo'lgan. Otasi Amiriya davlatining vaziri, ya'ni Qurtuba ahlining asl zodalaridan bo'lgan. Uning o'zi ham yosh navqironlik davrida biroz vazirlik mansabida ishlagan. Keyinchalik undan voz kechib, ilm olish, ta'lim berish va kitob yozishga shug'ub ketgan. Ibn Hazm avval Imom Shofiiy mazhablariga oid fiqhiy asarlarni o'rgangan va o'zi ham shu mazhabga ko'ra amal qilgan. Keyinchalik zohiriylik mazhabini o'zicha ustun deb bilib, bu borada ma'lum va mashhur bo'lgan. Shuning uchun ham uning ismi bilan birga Ibn Hazm Zohiriy nisbati qo'shib yozilishi odat tusiga kirgan. Xuddi Hanafi, Shofiiy, Hanbali degandek Zohiriy deb qo'yishgan. U kishini axloqlari jihatidan ba'zi ahli ilmlar aytishadiki, juda qattiq qo'l bo'lgan. Ba'zilar aytganki, hatto agar Saffohning qilichidan asralgan bo'lsang-ku, Ibn Hazmning tilidan asralgan bo'lsang, saqlangan bo'lsang, sen saqlanibsan deganlar. Ibn Hazm juda ham raddiyachi bo'lgan tarixda. Biron olim qolmagan deyishadi. Hammaga raddiya qilgan. Imom Buxoriyga ham, Termiziyga ham, Hanbaliga ham hammaga raddiya qilgan. Hozirgi ahlimlar ham shunaqa bormi? Faqat raddiya qilgan. Hammaga shunaqa bir tillari bilan qattiq qul bo'lgan. Unaqa bir matn, zohir tamom, xolos. Xohlasang shu, xohlama. Bir zamondoshlari bilan bahs qilganlar. Bahs qilganlarida olim endi yozyapti-yu, "Man deyapti, uzr so'rayman, oldindan uzr so'rayman, chunki men kambag'alligimdan shamni chirog'ida ta'lim olganman. Mabodo maktubimda xato bo'lsa, oldindan uzr so'rayman" deganlar. Ibn Hazm yozyaptilar, "Men ham uzr so'rayman. Men qasrlarda-yu, juda koshonalarda nima qilib o'zimdan har xil nima deydi, ketib qolishimni oldini olib uzr so'rayman" deb maktub yozgan. Lekin ahli ilm bo'lgan. Qattiq qo'l bo'lsalar ham ahli ilm bo'lgan. Hozirgacha u kishining fikrlarini olishgan. Kitoblari hozir haqida gaplashamiz. Xullas shu darajada qattiq qo'l bo'lgan ekanlar. Ibn Hazmni qoralab, ko'plab ilmiy qarashlarini rad qiluvchilar bo'lgan edik. Ba'zida ilmi va diyonati oldida odob saqlab, uni himoya qiluvchilar ham topilgan. Shu jumladan o'z asrining buyuk muhaddis imomi Imom Zahabiyning, ya'ni Imom Zahabiy, qarang, Siyaru A'lamu Nubala degan kitob yozganlar. Ya'ni eng oliylar tarixi degan hamma olimlarni tarixini keltirganlar shu yerda asarlarida bu borada chuqur kirishmaslikka chaqirganlar. Ya'ni Ibn Hazmni tanqid qilishga chuqur ketmanglar degan. U haqda Imom G'azzoliy va Izzuddin ibn Abdussalomdek islom olamida ko'zga ko'ringan olimlar ijobiy fikr bildirishgan. Imom G'azzoliy masalan G'azzoliyni hamma ko'pchilik ahli ilmlar talablar bilishadi. Mana qarang, Imom G'azzoliy o'zlariga yarasha kitoblarida, aqidalarida kamchiliklari bo'lgan. Kalom ilmiga juda moyil bo'lgan, filosofiyani yaxshi ko'rgan, faylasufni yaxshi ko'rgan. Lekin kitoblari mashhur, undan ko'p manfaatlar olamiz. Hozirgacha. Yaqinda shuni bilib oldim, o'zbek tiliga tarjima qilishgan ekan. Subhanalloh, zo'r ish bu, men xursand bo'ldim. Bir talabalarim aytdilar. Buni aslida boshqa tillarda, arab tilida, ingliz tilida tarjimasi bor edi, o'zbek tilida yo'q edi. Ihya al-ulumiddin degan kitoblari bor. Ya'ni din ilmini hayotga keltirish mazmunida Ihya al-ulumiddin. Ana shu kitob juda ham go'zal kitob. Bizlar o'qiganmiz, juda ham chiroyli. To'g'ri, xato kamchiliklaridan chetlangan holda o'qiymiz. Ya'ni ularni aqidalarida ba'zi kamchiliklar hammada inson, hamma olimda xato bor. Xatosi inson yo'q. O'sha xato kamchiliklarini chetlab manfaat olamiz. Ana shu kishi ham aslida qarasangiz Ibn Hazm bilan G'azzoliyning yo'nalishlari yer bilan osmonchalik farq. Ibn Hazm matni, matn faqat tamom zohiriy. U kishiga filosofiya umuman, ya'ni yaqiniga bormagan Ibn Hazm. Lekin filosofiyani yaxshi bilgan olim Ibn Hazm haqlarida yaxshi gapiryaptilar. Subhanalloh. Demak, bular ekan. Ilm ahllari aqidasida, manhajida yo salaflar aqidasiga bo'lmaganlari sabab kamchilik deb o'ylagan narsa bilan bo'lsa ham, yaxshiliklarini olib, ular haqida yaxshi gaplar gapirish kerak ekan. Bular ekan. Xato qildimi, bul yer bilan yakson. Hamma shu buket qilib, faloniy, pistoniy unaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak, qirib, o'ldirib, yoqib kitoblarini yer bilan yakson qilib tashlash kerak, deyish kerak emas. Hay xato qilibdi olim. Siz xato qilmaysizmi? Sizda yo'qmi xato? Yo'q, siz ustozingizda xato yo'q. Hamma bo, hamma kullu bani adam xato. Rasul sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, hamma odam farzandi xatokor. Va khayrul xatoina tawwabun. Xatokorlarning yaxshisi tavba qilguvchilari dedilar. Xo'p, endi Imom Abul Qosim Sa'id ibn Ahmad aytadilar. Ibn Hazm Andalus ahlining eng bilimdoni va barcha islomiy ilmlarni o'zida jamlagan olim edi degan. Uning zamondoshi Abu Abdulloh Humaydi, bular hammasi mashhur olimlar. Ibn Hazm hadis va uni tushunishlik, kitob va sunnatdan hukmlar chiqarib olishdek yetuk olim edi. U juda ko'p fanlar bilimdoni va shu bilan birga ilmiga amal qiluvchi zot edi. Ziyraklik, tez yodlay olish hamda oliy janoblik va diyonatda unga o'xshaganini ko'rmadik deganlar. Subhanalloh. Ushbu holat dalillarni zohirga ergashish, ya'ni dalillarni zohirga ergashish holati sahobalarda ham bo'lib o'tgan. Bunga ba'zi misollar keltiramiz. Hozir biz Ibn Hazm shunday faqat zohirini olar ekanda degan xayol kelishi mumkin. Xuddi shunday sahobiylardan bo'lgan, sahobiyalardan ham bo'lgan. Bunga dalil Adi ibn Hatim radiyallahu anhu rivoyat qilinadi u kishidan aytadilar. Bu Imom Muslimda kelgan hadis, sahih hadis. Alloh taolo Ramazon kechalarini, o'sha Ramazon kechalarini kunduzlarini ajratish uchun oyat nozil qildi. Al khaytul abyadu min al khaytil aswadi min al fajr degan oyat bor. Toki fajrda sizga oq ip qora ipdan ajraguncha shuni bilib olasiz, ya'ni suhurni to'xtatishni degan oyat nozil bo'lganda, yo Allohning rasuli, men kechadan kunduzni ajratish uchun yostig'im ostiga ikki arqonni, biri oq, biri qora arqonni qo'yganman dedi. Uzot sallallohu alayhi vasallam yostig'ing buncha keng deb kulib yubordilar. U bu oyatning mazmuni kechaning qorong'iligi va kunduzning yorug'ligidir dedilar. Bu ip emas, ya'ni siz bizga o'xshagan hozir ip olib yotgani qaragan, qani qora kechqurunda, ya'ni svet bo'lmasa agar, o'z svetda hamma narsa ma'lum-ku. svet bo'lmasa, bunday qarasangiz, oq ip qora ipdan ajralsa, keyin suhur tushibdi degan. Lekin aslida bu zohirni olyaptilar. Qarang, ma'no bu emas. Kechaning qorong'iligi va kunduzning yorug'ligi degan, ya'ni tuzatish bilan tuzatdilar. Zohirni oldilar. Yana ikkinchi misol. Oisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadi. Nabi sallallohu alayhi vasallam, ya'ni ayollariga qarata, sizlarning menga tezroq yetib oladiganingiz qo'li uzuningizdir dedilar. Shunda Oisha radhiyallohu anha aytadilar boshqa rivoyatdaki, bizlar har kun yo har haftada bir marta qo'llarimizni devorga cho'zib, kimning qo'li uzun ekan deb o'lchab ko'rar edik. To Zaynab binti Jahsh vafot etguncha dedilar. Ya'ni menga yetadigani deganda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'ng birinchi bo'lib yetadigani hayotdan o'tgani maqsad bo'lgan qo'li uzuni deganda ular qo'llarini o'lchab ko'rishgan. U vafot qilgandan keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallam qo'lning uzunligidan sadaqani iroda qilganlarini bilib oldik. Zaynab ikki qo'li mohir ayol edi. U teri oshlar, tikar va Allohning yo'lida sadaqa qilar edi dedilar. Qarang, bizda ham qo'li ochiq desa, men shu qo'li ochiq kishilarni yaxshi ko'raman-da desa, odamlar qani qo'li ochiqmi, qani kimni qo'li ochiq deb yursa, u zohirini olyapti-yu, ey birodar, u qo'li ochiq deganidan maqsad u ko'p sadaqa qiladiganidan ma'no deb kelib chiqadi-yu. Lekin sahobiylardan, sahobiyalarda ham bo'lgan ekan. Qarang, zohirni olish. Chunki Rasul sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini zohiri olish bo'lgan shunaqa dedi. Rasululloh aytdilar. Qo'li uzuni dedilar. Bo'ldi, qo'li uzuni deb olgan. Qarang. Ilm ahlilaridan ham matnning ma'nosiga yo lafziga qattiq ketadigan olimlar ham borligini ko'rasiz. Masalan, ma'noga g'ulub ketganlar bor. Mana Alloh taoloning oyati bor. Ma'noga g'ulub ketadiganlari bor. Keyin lafzga g'ulub ketadiganlari bor. Hozirgacha bor. Masalan, bir misol. Ba'zi imomlardan rivoyat keladi. Agar aytganlar, agar kechasi tahajjud namozini o'qisang, o'qimoqchi bo'lsang, uni yalang'och holingda ham o'qishing mumkin. Yap yalang'och bo'lsang mumkin. Chunki Alloh taolo aytganki, "Va ja'alna layla libasa." Alloh taolo kechqurunni sizlarga libos qilib qo'ydi. Demak, yalang'och o'qisang bo'ladi degan. Ma'noni qarang, libos deyaptimi kechqurunni? Bo'ldi libos. Endi lafzga g'ulub ketganlar bor. Mana sahih hadislarda keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, juvon xotin o'z nafsiga valisidan ko'ra haqliroq. Qiz boladan esa izn so'ralur. Uning izni sukutdir dedilar. Qiz boladan masalan so'ramoqchi bo'lsangiz, shu bir birodarni senga uzatmoqchimiz, ya'ni seni shu birodarga uzatmoqchimiz, nima deysan desa, qiz bola bikr bo'lsa, sukut qilsa agar uni rizoligi deganlarda. Rizoligi. Endi Ibn Hazm u kishining kitoblari Al-Muhalla degan, Muhalla degan kitoblari bor. O'sha Muhalla kitobining ayolning nikohdagi izni masalasi sarlavhasi ostida quyidagilarni yozadi. Bu kitobdan iqtibos. Agar bikr, rozilik yoki monehlik yoxud boshqa gapni gapirsa, "Men roziman otajon" desa, bu bilan uning aqdi nikohi bog'lanmaydi deganlar. Buning dalili oldindan aytib o'tganimiz, bikr haqida Rasul sollallohu alayhi vasallam uning izni sukut saqlashdir degan. Faqat sukut qilsa nikohim nikoh bo'ladi. Roziman desa nikoh bo'lmaydi deganlar. Tushunasizmi? Lafzga g'ulub ketganlar. Ma'noga g'ulub ketganlar bor. Har ikkoviga ham ekstrem bor-da. Buni o'rtasini Ibnul Qayyim bir kitob yozganlar. Ana shu lafz bilan ma'noga g'ulub ketganlarni o'rtasini ushlash uchun kitob yozganlar. Ibn Boz rahimahulloh ana shu kitobni Islomning kitobi deganlar. Ya'ni juda katta baho berganlar, sharh qilib bergan. Lekin shunaqa kitoblar bor. Bu ikki shaxs, Davud Zohiriy va Ibn Hazm al-Andalusiy, aql va ilm jihatidan ko'zga ko'ringan bilimli odamlar bo'lib, bir qancha asarlar yozganlar. Kishilar orasida nomlari mashhur bo'lgan, ammo Qur'on va sunnatdan hukm chiqarish yo'llari zohiriy bo'lgani uchun ahli ilmlarni hayratga soladigan bir qancha g'aroyib hukmlar, gaplar va sharhlar qoldirganlar. Endi hozir ba'zi sharhlariga kiramiz, kitoblardan iqtibos olib kelamiz. Ularni ustidan kulish maqsadida emas. Ularni xatolarini oshkor qilish maqsadida emas. Hukmda g'uluv ketishning oqibatini ko'rsatmoqchimiz. Ustozlarimiz shuni aytayaptilarki, hukm chiqarishda g'uluv ketgan odamlar bor. O'zlari yaxshi ahli ilm, taqvoli, juda ko'p kitoblar yozgan Ibn Hazm. Maqosidu shariat degan kitoblarni yozganlar. Juda shariat maqsadlari degan kitoblari. Juda zo'r kitob. Lekin shu yerda ba'zi zohirini olganlarini oqibatini ko'ring. Bunga misol. Bomdodning 2 rakat sunnatidan keyin o'ng tarafga yonboshlash haqidagi masala. Kitoblaridan iqtibos bu. Bu yerdagi barcha jumhur faqihlar bu kishiga faqat zohiriy mazhabiga qarshilik beryaptilar shu masalada. Bu ixtilof ham shar'iy matnni tushunish uslubidagi farqdan kelib chiqqan. Mazkur shar'iy matn quyidagi hadis sharifdan iborat. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bu Abu Davudda keltirilgan sahih hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Qachon biringiz subhdan oldin 2 rakat namoz o'qsa, o'ng tarafiga yonboshlasin", dedilar. Zohiriylardan boshqa mazhablarning faqihlari bu amal haqidagi barcha dalillarni atroflicha o'rganib chiqib, uning hukmi mustahab deb aytganlar. Zohiriylardan tashqari xohlasang mustahab yonboshla farzgacha. Ibn Hazm esa bu haqida o'zining mashhur Muhalla degan kitoblarida quyidagini yozadi. Kim bomdodning 2 rakat sunnatini o'qiganidan keyin uning uchun bomdodning 2 rakat sunnatini o'qib bo'lib bergan salomi bilan bomdodning farziga takbir aytishi orasida yonboshlab olmasdan bomdodning farzini o'qishi joiz emas dedilar. Subhanalloh. Ibn Hazm o'zining bu gapiga yuqoridagi hadisni dalil qilib keltirdi. Chunki Rasul sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Qachon biringiz subhdan oldin 2 rakat namoz o'qsa, o'ng tarafiga yonboshlasin", dedilarmi? Bo'ldi. Farzni o'qiguncha yonboshlab olmasangiz farz o'qolmaysiz, deyaptilar. Subhanalloh. Xo'p. Bunaqa masalalar juda ham ko'p. Pesh ob qilishni ham gapirganlar bu yerda, siydik masalasi. Kim oqmaydigan bir ko'lmak ichiga pesh ob qilsa, ya'ni siysa, undan tahorat qilib bo'lmaydi, dedilar. U kishi shuni zohirini olganlar. Agar chetrog'iga qilsa shu ishini, suvga kirib ketsa siydigi, tahorat qilsa bo'laveradi degan. Nima uchun? Chunki dalil agar to'g'ridan to'g'ri siysa, deyaptilar. Ya'ni mantiq, bu yerdagi mantiq ham bir-ku, shu maqsad bor bu yerda. Najas qiladi. Bu kishi zohirini olganlar. Agar shunday qilsa bo'ladi. Agar yonida qilsa, yo masalan bakalashkaga siysa-yu tashab yuborsa, ochiq bo'lib qilib tashab yuborsa, qilaversin, deyaptilar. Qarang, shu darajada ketgan xullas. Juda ham ko'p masalalar bor bu yerda. Endi maqsad bu olimlarni ustidan kulish emas, ya'ni zohirini olishni oqibati shunaqa bo'lgan demoqchimiz. Xo'p, kitoblari. Ibn Hazm ko'plab kitoblarni tasnif qilgan. Uning o'g'li Fazl, ya'ni ismlari Fazl bo'lgan rivoyat qilinishicha, u otasining qalamiga mansub 80 ming varaqni o'z ichiga olgan 400 mujallad kitob mavjudligini aytgan. 400 mujallad. Tafakkur qilyapsizlarmi? 400 shuncha kitob yozganlar. Uning asarlari ichida eng mashhuri Al-Muhalla, Sharhul Mujalla bil Hujaji wal Asar degan 8 mujalladan iborat. Ana shu fiqhiy masalalar 8 mujalladan iborat. Endi fiqhdagi manbalari. Mana bizlar Hanafi, Shofiy, Maliki, Hanbalilarni manbalarini ko'rdik-ku, esingizdami? Bu kishining manbalari. Birinchisi Qur'on va Sunnat. Lekin har ikki matnlarning zohiriy ma'nolarini qabul qilganlar. Qur'ondan ham, Sunnatdan ham, faqat zohirini. Ikkinchisi sahobalar ijmosi. Sahobalarning ijmosi u kishiga ko'ra qiyos emas. Sahobalarning qiyosi emas. Ya'ni din. sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lganlari uchun ular bilganlar ijmo qildilarmi? Bu din bo'lgan. Uchinchisi qiyosni u kishi inkor qilganlar. Tak tubi bilan qiyos yo'q deganlar. Qolgan 4 ta bundan ko'p olimlar esingizda bo'lsa rukun ijtihod qilish uchun rukun 4 ta ijmo qilganlar. Birinchisi Qur'on, sunnat, ijmo va qiyos. Esingizdami? Shu 4 toviga hamma 4 olim ijmo qilgan. Qiyos degan Imom Shofiy o'zlarini risolalarida ijtihodning rukni. Ijtihod qilib, masalan bir narsani ijtihod qilib fatvo berishda qiyossiz bo'lmaydi. Xuddi namozda qiyom, Fatiha, masalan sajda rukunu bo'lmaganidek, qiyossiz rukun, ya'ni qiyossiz ijtihod bo'lmaydi deganlar. Qanday masalan hozir marixuana chiqdi. Qanday qilib siz shunga hukm chiqarasiz? Qiyos qilmasangiz qanday chiqarasiz? Bo'ldi, tamom. Qur'onda yo'q, hadisda yo'q, matn yo'q, zohir yo'q. Allohu akbar bo'ladi. Lekin Ibn Hazm mafhum degan bir qoida qo'yganlar. Mafhum. Tushunilgan ma'no. Ya'ni Qur'on va sunnatdan kelgan ma'nonigina qiyos o'rnida qabul qilganlar. Aslida bu qiyos. Ulamolar aytadiki, oxiri borib ba'zi qiyos oladi. Lekin zohiriy qiyos. Qiyos ikki xil bo'lardi-ku sizdami? O'sha sahihini ham olmaganlarda qiyos yo'q deganlar. Matn faqat deganlar. Bo'ldi, ana shu uchta narsa. Qur'on sunnat, uni ham zohiri, sahobalar ijmosi va mafhum. Qiyos yo'q. Endi zohiriylarga ulamolarning munosabati. Imom Zahabiy zohiriylarga ulamolarning munosabati haqida quyidagilarni yozadi. Davud va unga ergashganlarning gapini hisobga olish haqida ulamolarning ikki xil qavli bor dedilar. Ulamolar bo'lingan. Chunki bular zakovatli, bir matn uchun, kitoblardan manfaat olish uchun ko'p yaxshiliklari bor bu olimlarning. Lekin ikkiga bo'lingan. Bir toifa ulamolar ularning xilofini e'tiborga oladiganlarning qavli aytadilar. Ya'ni zohiriylarning xilofini e'tiborga olishimiz ularning xiloflari hujjat bo'lgani uchun emas, hikoya qilish uchundir. Xiloflarning ba'zisi durust, ba'zisi kuchli va ba'zisi arzimasdir. Ularning o'zlariga xos xiloflari zanniy ijmoga xilof qilish turidandir, deydilar. Endi bu yaxshi fikrda bo'lgan olimlar. Ikkinchi tur olimlar xiloflarini olmaymiz deganlar. Ular avom jumlasidandir. Ya'ni avomni bilamiz, oddiy xalq jumlasidandir. Ularning gaplariga e'tibor bermaymiz. Ularga xilof qilib ham o'tirmaymiz. Ya'ni xilof qilib o'tirmaymiz deganlari, masalan deylik, bir mazhabda bir fikrni chiqarishdi, 4 mazhab ijmo qilgan shuni haromligida. Zohiriy harom emas deyapti. Olimlar aytayaptilarki, zohiriyning zohiriy mazhabini fikrini olmaymiz. Olmaymiz. Chunki olamiz deganlari bor. Saudiyada hozir ba'zi hanbali olimlar va bundan tashqari, bundan oldingi hanbali olimlar zohiriylarning fikrlarini olamiz, sharti bor. Bir sharti, agar qiyos qo'shilmagan bo'lsa. Tushunasizmi? Qiyosni olmaydilar ular. Qiyossiz dalillar bo'lsa olamiz. Qiyos kerak bo'lgan joyda ular qo'shmagan bo'lsa olmaymiz deganlar. Jumhur xullas, ya'ni nima degani bu? Mu'tabar mujtahid olimlar agar ijmo qilgan bo'lsa, zohiriylar mujtahid emas degani. Mujtahid emas olmaymiz deganlar. Lekin hozirda ba'zi ahli ilmlar zohiriy mazhabini yana qayta tiriltirishga, yana bir kitoblarini chiqarishga, Ibn Hazmni fikrlarini chiqarishga harakat qilishgan. Ba'zi manfaatlari ko'rildi, ko'rsatildi, lekin ba'zi paytda umuman bir faqat zohirini olishni zararlarini ko'rib kelishdi ahli ilmlar. Shunga raddiyalar holigacha bor. Hozirgacha kitoblar yozishadi. Imomul Haramayn Abul Ma'ali aytadi. Ahli tahqiqning qarori bo'yicha albatta qiyosni inkor qiluvchilar ummatning ulamolaridan ham shariatning homillaridan ham hisoblanmaydilar, deyaptilar. Ya'ni qiyosni inkor qilganlar mujtahid emas, deyaptilar. Bu iqtiboslardan asosiy maqsad zohiriylarning aybini axtarish emas. Mana bu O'zbekistondan chiqarilgan iqtibosni keltiryapmiz. Bu iqtiboslardan yuqorida keltirildi-yu, olimlar unday degan, bunday degan. Asosiy maqsad aybni axtarish emas zohiriylarning. Balki Qur'oni Karim, Sunnati Nabaviya va diniy matnlarni anglashdi va ulardan hukm chiqarishda noto'g'ri yo'l tutish, faqat matnlarning sirtiga e'tibor berishga mahkam yopishib olish qanday noqulay oqibatlarga olib kelishini anglab olishdir, dedilar. Ibn Hazm Zohiriy, Hijriy 456, Milodiy 1064 yili Shabon oyida 72 yoshida Andalusda vafot etganlar, rahimahulloh. Alloh taolo rahim qilsin, gunohlarini kechirsin. Ana shunchalik kitoblar yozdirib ketgan, manfaatlari bor kitoblari. Alloh taolo rahim qilsin. Endi Zohiriy mazhabini mazhabi tarqalgan diyorlar. Ispaniyada avvalan Imom Molikning mazhabi juda mashhur bo'lgan. Xabaringiz bor-a sizdami? Imom Molik mazhablari Umaviylar davridan qochib ketdilar-u, Abbosiylar bosib olganda Umaviylar qochib ketdi bir toifasi, bir podshohi. O'sha yerda Ispaniyaga qochib lashkarlar bilan bosib olib islomni gullashiga sabab bo'ldi va Moliki mazhabi bir necha asrlar davom ettirib keltirildi. Bu kishi Ibn Hazm Andalusiy ana shu Ispaniyada Zohiriy mazhabini yana qayta tiriltirishiga sababchi bo'lib, keyinchalik Shimoliy Afrika diyorlariga tarqalib ketgan deyiladi. Zohiriy mazhabi Ispaniyadan Shimoliy Afrikaga biroz tarqalib ketgan kitoblari, mazhablari. To milodiy 1400 yilgacha, ya'ni Ispaniya diyoridan musulmonlarni tak tubi bilan yo'qotgunlariga qadar. Undan so'ng mazhab o'z kuchini va kitoblarini yo'qotib, illo Ibn Hazmning nodir kitoblaridan ba'zi ahkomlar va usullarini ko'rib qolamiz hozirgacha. Xullas, ya'ni qisqacha bir mavzu edi bu. Qisqacha xabar Zohiriy mazhabini tarixi, kelib chiqishi va hozirgacha qoldirilib ketgan kitoblaridan ba'zi manbalar, ba'zi manfaatlar edi. Xo'p, yana oxirgi bitta mazhabni aytamiz, shu bilan to'xtaymiz. Mumkin buni umuman eshitmagan bo'lishlaringiz mumkin, lekin ba'zi birodarlar eshitgan bo'lishi mumkin. Jaririy mazhabi. Jaririy mazhabi. Eshitganlar bormi? Bu tarixda bo'lgan Muhammad ibn Jarir ibn Yazid at-Tabari. Tabariyni eshitganmisizlar? Imom Tabariy tafsiri degan. Xo'p, o'sha kishining asl ismlari Muhammad, otalarini ismlari Jarir. O'sha kishining ham mazhablari bo'lgan. Jaririy mazhabi. Bu kishi 839 milodiy yilning Tabariston diyorida tug'ilganlar. Tabariston qayerda? Tabari. Ozarbayjonga o'xshab ketyapti-ya. Ha, o'sha diyorlarda Armaniston, Ozarbayjon keyinchalik bo'lgan o'sha diyorlardan Tabariston. O'sha diyorlarda bo'lgan. U zot hadis, fiqh va tarix ilmida imomlardan bo'lganlar. U kishidek tarix yozgan, u kishidek birinchi tafsir yozganlar, ya'ni tarixda birinchilardan bo'lgan. Boshida har uchala mazhabning olimlaridan ilm olganlar. Abu Hanifa, Imom Shofiy, Imom Molik. Ana shu uchala mazhabdan ilm olganlar. Keyin Misrga safar qilganlar. Misrda ko'p ahli ilmlar bilan ilm olib, qaytib kelib, o'zlarini mazhablari bilan chiqib, ya'ni mazhab shakllantirganlar. Jaririy degan mazhab. Va ergashuvchilar bo'lgan. Jaririy mazhabiga ergashuvchilar bo'lgan. Bir muddat mazhab tarqalgan, lekin juda tez muddatda u kishining mazhablari yo'qolib ketgan. Biron diyorda ham, yo hukumat tomonida ham tasdiq qilinmagan, shogirdlari vafot etgandan so'ng, ya'ni mazhab tarqalib ketgan. Lekin tarixda qolib ketgan Jaririy mazhabi bo'lgan. Ibn Jarir tafsir ilmida birinchi mufassir olimlardan deb hisoblanadi. Jami'ul Bayan degan kitoblari. U kitobni asl nomi Jami'ul Bayan, lekin Tafsir Tabari deb nom mashhur bo'lgan. Tafsir at-Tabari. Yana Tarixul Rusul val Muluk degan kitoblari bor. Bu ham Tarixul Tabari degan nom bilan mashhur bo'lgan. Tarixul Tabari juda mashhur tarix. Juda chuqur. Hozirgacha u kishining kitoblaridan olimlar ko'p manfaatlar oladilar. Demak, mazhablar tarixda bo'lgan, har xil sabablar bilan qolib ketgan, o'lib ketgan, yo'qolib ketgan, Alloh taolaning qadari bilan to'rt mazhab hozirgacha eng mashhur va mu'tabar va maqbul degan mazhablar, to'rt mazhablar. Eslaringizda bo'lsa, davrlar bor edi, ha? 6 davr bor edi. Biz hozir gullash davrida, bir yozga kirishimiz kerak, gullash davrida gullab ketdi. Mana qarang, kitoblar yozildi, oldinga intilindi, har xil sabablar bo'ldi. Bundan keyingi davr qulash davri bo'ladi. Qulash davrini sekin-sekin bilib olamiz. Qachon qulash davri boshlandi va hozirgacha, hozirgi asrimizgacha nima sabab bo'ldi unga? Bundan oldin bir narsa qilmoqchimiz, ixtiloflarni kelib chiqish sabablarini o'rgatmoqchimiz sizlarga inshaalloh. Nima sabab? Hozir manbalarni o'rgandik. Hanafiy mazhabida bunaqa manbalar, u usullarni o'rgandik. Nima sababdan ixtilof kelgan? Masalan, tahorat, hayz, yo haj, yo namoz, yo qo'lni ko'tarish, har xil ixtiloflari bor. Ana shu ixtiloflarning sababi bor. Mana shu manbalar, usul fiqhni usul qoida qilib qolganlar, hamma olimlar qoidasi bor o'zini. Shu bir masalada o'zlarini qoidalaridan chiqarganlar. Buni ustozlarimiz shunday qilib misol keltiradi-da. Masalan, bir durizgarlar deydim, duradgorlarning mashinasi bor. Bir taxtani bu yerga kirgizsangiz agar, u tarafdan bir qolib bo'lib chiqaradi. Usuli fiqh ham xuddi shunaqa. Bir masalani bu yerga kirgizasiz formulaga. Formuladan so'ng sizga halol yo haromni chiqarib beradi. Lekin shu qolib har kimniki har xil. Bir masala shu stanovga tiqasiz, to'rt olimniki to'rt xil bo'lib chiqadi. Chunki ularning mana shu yerdagi usuli farq qiladi-da. Manbalari, u fahmlari, qiyoslari, urflari farq qiladi-yu, bo'yniga naqsh chiqaveradi. Lekin to'rovi ham naqsh. Sizga kerak bo'lgan go'zal bir narsa. Ana shu tishlari, fahmlari, nimalari farq qildi. To'rovi ham bir xil narsa, go'zal narsa, sizga kerak shu narsa, lekin farq qiladi. Ana shu stanogni ichini ko'rsatmoqchi edik-da. Qayerda shu dandonchalari, tishchalarini unaqa qilgan, bunaqa qilgan, dizayn qilgan. Televizor bor. Harakat qilamiz inshaalloh, PowerPoint qilibmi, chiroyliroq qilib tushunish uchun. Sizlarga yozinglar, yozinglar desam ham yozmayapsizlar. Endi majbur o'zim yozib beraman menimcha. Tushuntirib berishga. Chunki qiyin o'zi man Hanafilardan qaysi manbalar edi desam, u Qur'on, Sunnat, qiyos bor edi, yo'g'i bo'ldi, tamom. Istihsan kimniki edi? O mashallah. Istishab kimniki edi? Istislah kimniki edi? Ha, kim ochdi qilamiz? Istislah kimniki, qo'l ko'taringlar. Istislah Imom Shofiyniki deganlar, qo'l ko'taringlar. Istislah. Bitta. Qani ko'ramiz, shu kishi alochimi yo balochimi? Istislah dedimmi men? Istislah ha, to'g'ri, Malikilarniki. Maliki dedim men? Istisloh Malikilarniki. Istishab Shofiylarniki. Siz nima dedingiz? Shofiy. Xullas, ana shunaqa bo'ladi-da oxiri. Mana ana shu shunaqa. Mana bu hukmni qanday qilib bilamiz desak, o'zi hamma boshini qoshadi. Nima dedi? Istishab edim bu, istislah edim deydi. Yo'q, qilmayman shu narsani. Qilamiz inshaalloh. Mayli inshaalloh, hay qilamiz. Shunga biroz tayyorgarlik ko'rib kelishga harakat qilinglar hech bo'lmasa. Hech bo'lmasa shu daftarlarim chang bosib ketgan bo'lsa kerak, u changini har zamon shunaqa bo'lar ekanda. Bizda ham ustozlar bor, ha, mana ustoz sherda yo deb yurganmiz, keyinchalik mana shunaqa qarang, ko'p narsa esdan chiqib ketgan. Shuning uchun harakat qilish kerak, hech bo'lmasa kelgusi darslarda biroz o'sha imomlarni bir o'qib, eshitib, keyin farqiga kiramiz. Lekin juda qiziqarli bo'ladi u narsa. Masalan, bir oyatni tahorat buzish buzmaydi degan, qon buzadimi buzmaydimi, masalan hayz buzadimi buzmaydimi, hayz quruq degani nima, la mastumun nisa degani nima, ayolga teginsangiz. Juda qiziqarli narsalarda u. Inshaalloh qiziqarli bo'ladi degan umiddamiz Allohning madadi bilan. Aqulu qawli hadha wastaghfirullohi li va lakum wastaghfiruhu. فإنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك.